Mali barosigiba min bi wele ko dialogue intermalien daminɛna kunun Bamako ani marabolo kɔnɔnaw la. Ka kɛɲɛ ni nin barosigiba ye, kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko politiki jɛkulu tɔnw ma sɔn ka ye a barosigi kɛnɛ kan, ka kɛɲɛ n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirili ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Niger, u ka jamanaden mɔgɔ caman de bɔra sibiridon u ka marabolo kɔnɔnaw ani faaba kɔnɔ ka ɲini Ameriki jamana finitigiw fɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'u k'u ka ninnu cɛ u ka jamana. Ninnu de bena kɛ aw ka bi kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman ba wɛrɛw kan. A y'aw bisimila.
Mali jamana barosigiba min be wele ko dialogue intermalien daminɛna kunu kari Bamako ani marabolo kɔnɔnaw la, a yirala k'a fɔ ko ni barosigi kun de ye walasa bɛn o ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. VOA banbara ka kunnafoni dila Naman Jara ka bɔ Dakar, ale ye ɲamadali kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ, an k'o lamɛn.
Bamako kominiw kɔnɔ jamanadenw ye ɲɔgɔn dalajɛ ka baro kɛ i n'a fɔ min kɛra komini wɔrɔnan kɔnɔ Bamako. Nin sigi kafo in hokumu kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw, sifinw ani dugulenw bɛɛ nana kɛnɛ yi kan. Mafin Tarawere ye komini wɔrɔnan dugutigi ye.
Kuma min na malidenw bɛ barosigiba kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ marabolo kɔnɔnaw la ani Bamako duguba kɔnɔ, a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye politiki jɛkulu tɔnw caman ye olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna ye nin barosigi in kɛnɛ kan. O nɔgɔnin fɛ Moribo Danbeleya ka kuma baranin tɛnku Madu Koitala, ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn yelenkura ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamako, an k'ale ka hakilinaw lamɛn a kan.
Ne ye jateminɛ kɛ parti politique ye laɲini kɛ an bɛɛ la ka fɔ ko mana ye sigi ka kuma jamana ni sera yɔrɔ min na sisan n'an ma sigi ka kuma jamana ko ka dɔkɛ hakilina di gɛlɛya de na la. Mais min kɛra dɔrɔn président de la transition ka décret kɔfɛ n'o tɛ transition prolongée de 24 mois o kun kan ka ban le 26 mars 2024. An sera o waati ma élection ma organisé retournement constitutionnel ma kɛ, an ma wele fana k'a fɔ an ye mun de n'a ma kɛ, sigi ma kɛ k'a fɔ mun de bɛna bolo la. O de la parti ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka déclaration kɛ k'a fɔ waati min tun bolo dɔ la kalo 18 kɔfɛ kalo 24 fana kɛra o kɔfɛ élection tɛ ka kɛ en tant qu'enfant. Donc on a une carte vide ni nana non il dit juridique et vide institutionnel et la ligne de ça bon pour nous ça la bien là que nous avons carte mon ma ou quand on veut un si la comme on si ta comme c'est que on peut que tu nous que trop bien on est pour croire de là pour que on fait ca élection organisée et de manière civile et hors consulat quand même on va voir la comme là on va se dire la petite reste de la intermédiaire prévu donc on fait on va là que nous devons pas de dire que ça va pas du tout que activité de ce sont là les mouvements ou association à caractère politique non dialogue intermalien a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛ. Malidenw ka sigi ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ si ka da kana dɔ la u ka kumaw kɛ jamana kan, u ka kumaw kɛ jamana gɛlɛyaw kan, u ka kuma bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli, u ka kuma fana bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ batigi bɛ se ka na yiriwa bɛ se ka na cogo min na. Donc n y'o fɔ maliden bɛɛ de ka na sɔrɔ la. O de la fana bɛ l'activitéw si sɔnna d'abord a ni fɛɛrɛ ni décret min tara a b'an ka fɛɛrɛw bɛɛ labɔ a bɛ chef de parti politique ani chef la transition a b'o fana jele. O de la an ko ko mɔdo an fana jɛnna k'an ka tɛna se ka taa dialogue la. Dialogue min na an ma wuli n'i ko politigi mɔgɔ ma ko ka activité politique bɛ ka si sɔn a tɛ comme si i kɔni ma k'a sigi so a k'a dabɔ jamana ko bɛɛ la o tɛ fɛn ɲuman ye. An ye plainte ladon au niveau de la cour suprême pour que décret de bɛ se ka annuler cogo min na. Maintenant décret kun wulila ka bɔ yen peut être plaisir pour nous parce que ko bɛ mɔgɔ côté an bɛɛ tun bɛ taa ka taa hakilina fɔ.
U k'a sigi k'a fɔ fɔlɔ min kɛra maliden dɔw ko ko u bɛ fɛ transition a janya ka taa kalo wɔɔrɔ la o dɔgɔyalen ani a janyaliba san duuru. Aw bɛ jaabi jumɛn di o kɔɲɔ in na.
Non anw ma taa o hakili la parce que anw siranlen don min ye a kana taa ko ye. Anw fɛ maliden min taara jamanadenw bɛ fɛ o taara conseil constitutionnel national de la o conseil constitutionnel ko ko ka transition kɛ kalo 18. Nin t'an transition fɔlɔ ye o. Transition fɔlɔ kɛra 91 o ye kalo 14 ta. Transition fɔlɔ kɛra 2012-2013 o ma tɛmɛ kalo 17 ta. Nin ye sabanan de ye. Donc o y'o ta mais malgré tout jamanadenw de taara ɲɔgɔn ka ko ta. O de ye sen fɛ jamanakuntigi ye jateminɛ kɛ kalo 6 ni san 5 min fɔra jateminɛw sen fɛ a ko bɔn a bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ. Décret mana ta a n'a ka taa conseil b'a bolo gouvernement bɛ yen olu de bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ a an bɛ se ka nin bɛɛ kuncɛ pour que transition bɛ se ka kuncɛ nin fɛɛrɛ ye cogo min na. Parce que transition fana ka réussite a ka kuncɛ nin ko ɲuman de ye o. Pendant kalo 6 mɔgɔ 4 fana nana
Katemeni ni kunafoni nunu ye malden chama badebe munu ye uhaklina udi barusigi nka vewa bambara tola kayatu traure alika kuma baranina
afra kuka sigafoke sevre abifan fingo sigafoye damuye me sigafomye damuye sigafomi nabe kuncheni benyini ani mau kamau bla strakilinka ni ataka laje ni ye nyama uka kuma laje kafo ube fengana ni bene jamana kono ukuma kain anu luka ke wale tetani nyokoyin paske ete se kafo mauka benke kibina kuma sigi benka ukuma wakati suruyani kafo ko mada ube jamana kono ulube bara minke noe politiki bara e ke uluka aktivite u nyongri don uba ila na kafo kuma ingoni antaro mimbe la yini nkofe me kafo liko bene nyini nindu ani ka fo malionga don taklen fe ka bo daklen fe ko di nyini ndo madala ni odu et puis ni ya taka laje e be se ka fo chuko di ke be invitation ki partout ma ku ka ta participer kuma la o wati klen e ko ko partout ko activité jolen
bon c'est vrai talo ko te malien damne na na kera ke tu ka mo fe ab se ka sa we benis klen ya benale mais seulement mon ko na fli benela et marfa be mun mbolo ulu sentala donc benu fambaye marfatuni marf, population to manche banu nu se mado dialogue ni konnala est-ce que atna ka to gaje donc ambo wati kile fana konnala france glamo fana klala ka tramata kota ka parti politique ni association mon caractère politique luka activité au suspens donc lu fana chama e communique se benga ku sintna yenna
Voilà, interdialogue ni bon, hakilina mi mbene na tuka fengi mandu, paske ibaro mali mena fena, amena senge kera, fralu kera, bo, kele chama bese na. Bo, je pense ile ta, mali yon ere folo, sana mese autorite ere ma folo, mali yon an ere dama ere deja, anka anga sigika kuma. Ka chama fonyo wanye ka yafanyi ni nyokon fe, puke chama na nibise ka tanye, an ere ka entere la. Ana anko fana se ka na baski soro jamana kono jamana ere se ka baski soro chukumina
kakeni mali jamana ka ni barusigi baye farafina tomba union africaine ye wile blasibrido mali jamana nyamukoma kuka fereni dabali bela jenetike bara ukase kake benka la soro walasa femi franche fanga ye dangasigi ulanga ka kon unye Mali jamana tiki danga Dr. Seguel Kogala Maiga tuye la seluke alamsadun kafoko choko shila jamana tiki siki kalatati seka ke mali kono kasoro basiki umasabati. Ame nani kuna funu nye ni kukile hukum kona la. Ameriki jamana ka kumasu chakedami na sigilendu u kumala temela nuye Machu Miller ye. Fena ye aka haklina udi haklina munu ni aye aka jorona ira kusabe. Kakeni mali jamana konona lahla ya uye. Aya ira usi mfeka foko femi ye kanablali ye ni abewele nazarakana ku liberté d'expression. Ukala bla malido mfanfe ani fene ko franche fanga nyemoko kafera utige. Utu ye laidu kami taka foko jamana tige sige kalatatu mbeke febri kalu samba flani muka ani nani. Ubwali kofe adoko koro ko fere ni dabali gwere unuka tige jona. Wala sa franche fanga kaseka fanga sigi. Siviluma jamana tige sige kalatake le mkofe. Alibi, ameto mali jamana konona la kan kunda Niger jamana kan. Niger jamana kan, wulikajo haklina utara sibiridu uka jamana deunfe, nisenfe uya iraka foko Ameriki jamana ka finitige munube uka jamana kono kuluku bulumina umbela jelenche ni kuka jamana bla. Alfa ka, vewa bambara tokola kabo Niger.
Ni jamakulu munu mbora kakiari sibiri tebele niyame ka wulikajo kuntumye ko Ameriki sordasi nube kama bakile anitemela ka bonijer kono teliala nuka durundagawye ominsi gilembe agadez adesan chamombo Mahamat Kabir Sule sinerji jeku unyama ko akad lasili kono kuye ni lanyini kamasoro foshimabo jatia wali kelelila ka Ameriki kautu Niger kono
La dakabana mine munumbe amerikika uka pentagon aniseya bulu yano niger kile kile maseka aung deme kajatika wale kile wala saka jama jukurumado CNST nyemado utumbe keneka nafo kolonel Amadou Abdrahman shifu unka minisiri marabaga jekuluka lasirida ani general chani yereka chef d'état major kerengereni kolonel Amadou Ibro Ibrahim Boubacar ni aliye shifu unkulu do nyemaye ko amerikita Niger sigi nafa patu nite jamanaka
aung
jigitige lende ajate mine ko Niger kile kile madilika nafa kushisoro uni amerikita uka jenwaya barala yu bulu no blasebe mina wala sa uka bazika nayano nafa fushi masi nijerma
dwa atra trouve en intere
ni kene intu la wasa lindu ayesi jamana uye mali ani Burkina Faso wa joroba jini tundu yurisi jamana fanama jamabulu yurisi ni aliye sordasi karamoko keme ani kelke mine do ubla kanado kuntemele niger drapo tu yanga lindu mado ufe ni ulika jenkera bunya ani karamakono sabula alabe mbago tu ya lanyini takamakela ufe ku nini ni fushi kanata kanyashi amerikika uma kuka la njini nye de doron maanu nuka tanyu uka sordasu ye teliala kabo Niger benko nonana hakilina jikina marsikalo kile mwa anewolong la temele amerikika la sigide Niger Kathleen Fisboun ni Niger konoko ministri Mohamed Toumba kanyoye senfe ya iraka foko gre fushitena do uluka sordasu tagalikola kuna fere sigi senka ni Niger marabago yirei wa kukorote kuka demena kotike Niger jamanala alfaka yo wabamara tola
ameto Niger kaufi ba umugo chama mba bole kwa festivali don ku kaniso gya ira kafoko Ameriki jamana finiti ku bulu mina ubela gene che ku ka jamana bla ulika jo haklina utalen kwa fe ukunya la kyatu trauri akatma barani tenku chambel gimba ya rala ale kuna foni dilaye maldendo mi sigilendo franse kaufi anga ka haklina jala tigalu lamaka
kya la ni uka tama injatemna Niger jamana deunga boli ni chwaina kasoro utunya anyini l'Amérique marama l'armée mimbuka jamana kai ukataka nga niu bole kulya katrama ate fo irani irayira anisrande ka sabuke ukembe ku bulu manabo urusila jamana fenga ulu masemba hali anyame panguru minjigina nanani mogode mogomu meddege uka mogodege aliwa jamana kolosilila ani jamana biseka lakana chugumina nga ko fula dodo ube fem fula ni nyuanje mi ye l'Amerika wenye ulu tumbe benga mbu ni nyuanje uilu katale jini ulu umape tali la pan irisu ufanana mana pan kani fem fula ni nyuanje abe inafo abe sirandu kofo ukonika hakilina ula ani kwa barake chukula
yala abise ka fami ya chukua jimena kafo ibi bulu bo nazara do bulu katlaki bulu do doyere bulu eske ambe wakati munu na sisa ere hatila ama se farafina jamana uire ukaseka uire ka bara uke uire ya ka dola bo ka dola du ubise ka bara nyawa e hakina ye munyula
chere la mako ni ikanga ki ya makoroi farafina beda kumina ani gila ingon beda kumina haka ja anga jamana nungono saheli jamana nungono minye kile nyi kile mimbani bambanji wali tigila mauni nyuanje akaka anga nguluan yere la nganga yere yesa ni teme bebo fa unfa wakasura yere jwa temba angirika okumana teme ingase kafuka kefangai tapo aywa sita mfe kata alima fe ni mpeye mawere kakui maka ki yere mahore kaki yere ma kile kebri uri nyuana te akula wa ufona tepe labanka sabo kemani chikike mwai chuku chuku ni yere tako nyema ikabtoni mana girema chuku chuku ni yere mipulu dwa koroka nyu nyumba agele ntuna sori la akula jene nateke kwa nguo takulu ni la sandibida
ambalmau amba nyina ufe au kato anga jabara niso ane arajusuka amena do demokata kuflana nkononga ya noche ambe fulini tanunike kata au kilingini pela jene makauto au sigero ula kapowe na uba feka viewa bambaraka kunafunu ulasoro awati kufole una apseka usoko anga arajufine siraka bambakona lamini yifine turukala keme anifla ufine sirai walma apseka usoko anga page Facebook, YouTube ane Instagram na viewa bambara ambe segena fiyaboke kasikana auma viewa kamalikura kunafunu kena
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Ni andone anga jamukanta kuflana hukumu kona la ametani kuna fanuye farafina gunga anijia fanwarefe chadika ufi uka jamana tisiki kalata irakufo damne na jamana fambe kunukari sekasekalu ya irakafoku ninkera ashinye foloi jamana tiki anaka danka unuvela jelenka soroka ke cheboye ni kalata ina airala kafo usinkile mfeko chebotan unudibi munu vela jelenkele nduku kambo kalata iraka yankake mekalu kili uoro samba fla animuwa aninani Alibi ameta kunafunu hukumu kono ameta Iran jamanaka airala kafoko Iran jamana ye mugujuku kiru kata Israel jamana ma ni kera ni ukasamfe mugujuku kiru na ye nubi wule kudron nazarakana uya irakafo ko ni kera tasrali de kata Israel jamana ma ka keni Israel jamana ka dankarli wali bambali ye mibe kata kata bande Gaza ka unata utako Amerika jamana koni yisobo alema sonka kumakan wale di ni kunye kamba uya ira usengeli mkoni fekafo kufemi yu kwa demewe utena kotike kata Israel jamana ka mi kunafuni dira Amerika jamana ka chila di Anthony Blinken fe kunafuni hukumu kono alibi ameto Amerika jamana kaya jamana tiki koro Donald Trump ka kiritika udamne na bintene minkera New York kaufi mifena irala Amerika jamana katariku kona kafoko ninkera ashinye foloi kirika bin jamana tiki koroka mini airala kafoko atumbafeki ibala fangama anifena kafara yuruku yuruku wali ya doka wakabe na songa ke sababu ye kagelea nindu akacheboyala mifumena ke sababu ye ka ani jamana tiki Joe Biden ke kanyugon soro novembru kalu kalata keneka Sisa ambetemani kuna funu ye shaka tarawurika kuna funu ubena lase bi alidu tarawurife kabobo buboju laso anko kuna funu name
Burkina Faso tulutan ekip nasionalu bela jelen faleni kera o degri karamogora Oscar Baro mitue italon loko ka degri karamogoye ale ayere soro kade ale ni junior ufei bi tena lo soroma anya soro asadu wobira abekan asegesegeri ke demisona akanga muntaka eliminatoire jenoye
o ekip nasional flaka kadama saudite buyebalo mimi nama wangule kanga na barabalo ke
anunson kadi ay barakura medamne na nga degi kelemba ka mibi alasana sisanina
fuga na sisisa talambi wala mimi na ke problemi ya drone peut-être katanya na masoro kaseka uprepare paske wala to wi la jeni na amena ala tuguto wala jeni na dota ya reka chanisa ye dota busambo dogu ya lara dugu kwa kampurke na sila utuku uprepare anuma ekipi la deba ulu anuta akatili ambulu wala fanga bekeshe kilingine yoro bera purke na sila itari sorodoni na sila barake nu ekipi ata kompetisyon na ata kalifiye gana
Sukandiri mibi kerani Aziz Watara ale tarora abaka la nyini fo balontana
za bonga la nyini ni wa recruter mo ante nyanama purke amasa ta buti na recruter nyanama ne objectif ko yage bonga de laiko bonga ko ata europe ko ata europe fa je masera
tourno ifoabe etalon kade kenga tarimi kemina obedamne yani kalokele gana jamanana Jamana kwa kan Coupe du Mali au demi-finale sinani lona Stade Malien kelen ko kunka AS Koro final bo bifla aleni kele oluta fara joliba ani Afrique Football Elite kata kunche ni AS Bakari Janye kunu balontan kanu bo bela jelen jatiera championnat d'Italie la ka keswa buye ivorien ngarambe no Evan Dikaye ale boraka ben ka kini bi Roma o communique ke kayira ka fo ko oluka tolontalani ko afare kapsa kusome ko nga abna to dotro sura yani segesegeru ka ke ka faraka ali du wedrago viwa bambara tora obojula so
Ameto Burkina Faso jamana kan waraba fleso bilibili bado udaile na Canada jamana dendo femi mbi wili ko Clark Lugren. Aye ni waraba fleso daile widela o marakona la nafle ni kilometri tan ani wakaduguche. Gildas da veo waba maratokola ale sera ni kinguda ina kanyamadalike. Anko kuna funu name.
Kungusu kubalu yoro wedi bila kono, mifle ni kilometri bina ni wakaduguye, wati sera Clark Lugren fe. Akaka kongole ubalo ni wati na kongole nwe den tan worole kata fara dema ukan dugugulu hectare bi ron fla kono kongoso ubalo no bekera hectare tan ni duru le la folo Clark Lugren mi Canada din sigini lo Burkina kabini samba kele keme kono toni bi duru inani abe kongoso go de balo o chema ni kiye kagele mukama asorora kongoso go sia fla jen le la
ya in espèce sauvage
tugu do tombe Burkina Faso ya kabili wati jwan ni otumba wele ko ota mocher atombe balo krenkren ya la ko daudela ni nyada la kelinga mimbora buguri bala samba kelinke me konton ani biorola wa kabini o wati ote ituguni note ache mankeli yele lale musoka ni yele be balo du kono na una oye de unsoro minu siya nyaga milendo ni nazarakana ubu wele ko mitisiu mwodo ya dala uka ani ayu umara akilaraka ujense wasa uka bugu ya katemeninka ache mankeli ani musoma flavi aumbulu obulu wele luko pota pork mungkama ache man ni pota mosheri ani amusoma yele musoi ni yele be balo du kono
ni pota pork nunube kabali kono suruku msoma aliba kele kakon cheman soronye aka lafien wati yerelo ni nyayira li kongo soro balo yoro wedbilani blara senkan samba kele cheme konoton alibi konoton nishigi wa akuntue fana kakongo soro bange baga udi mauma minu tubefe kuka balo yoro yele akundo tue fana kaladramuni minya sinibe lamini ladon choko mani sabati usama wiyarado nyabena sekada kongo soro sugu do ukan minu tutuna Burkina Faso kabini wati jan
kakongo sogo minu tununa kapo Burkina Faso nunu balo wali makakongo sogo minu betu nusaraka nunu balo haklina mimbe oko oye kasirika ubla kene lakandani una anika uladon uladon chogo nyumana niye kono sogo longye okongo sogo minu burujube Burkina Faso ya uye kono sogo longka ule unye uluko nisi ya tununa Burkina Faso ya abisanji biduru bosisa ura ombefeka ubalo wambu uke baranyoko ya rafana ni mawere uye minu be ubalo kera jengkulu deni resigila ukadra kono Bene ali Niger
etc.
Kapon akabali kunye kono sogodon kanwle folo tini wule manye akana nga kabino kadoro o jaya beteme metre flaka nga wati nataula Clark kalaginiye ka ulabla kongo kono wasa ukabuguya uyerema ni bungu sogo balo yoro kono ukongo sogo do ufana siri kongole bala ani toto lo moro banyi ni ofe chama
donc le couple fait 200,000
actuellement na musoma songo yese fawari wa binani neye ma uyere ka lanyini ka bon kase hakela mina niti seka asoro katibema anye balao minu kachoke mesaba anibiduriye fere mao makaba minu meseka kongo sogo balo yoro dayene
kawedbila kongo sogo balo yoro lamunuke awo seka sanga binani aniduru nyokonanta wakoke au nyabe seka da mini ya uka nyalao jene kalan alemiye farafina sega onbela bilibili ye sensenu inafoni minja temena metri kele anibi ulofla niduruka asongo sera sefawari milion kele aniwa kemema ni dagbe nifana beyi inasarakana uba weleko ipotrag nga aleti ferela kanibara nike matan aniduru lube Clark Bolo uchema amilu nana miye bagen balo lai
je dona manje
midumuni duuma ro mandimi na fana bo frake ne kunna na bara leke nga wati mina ne nya dara mimbe keranika ajera ne ikosobe o temeniko nga patoro inkala kalo woro temeniko aya ikolonia babina ne nuson kadi kanibara nika ni ko osogo wi
ami du nya ira bara e fana an o temena wati mina ni da otu yele ninte nya de lo lo bara wi ni ko osogo balo yoro nina nya de lo lo bara wa muganyo na lo tube na woro ra sambe ka kon covid bananya minu be na woro la uda dogo la kabini watini nga wedibi la bibi na ye fereye yoromina ma obese ko nyada kungusugo uka kama soro kungu chama kono yoromina nyatu meseka la kungusugo uka la kanda ko gele ya sabagura matese gase woro nuna tuguni kase bima aka kungusugo balo yoro la abetara ni sega sega luye nya
se de tablir de
kungusugo sugu dana dana u minu bebe aumbulo ni anw be sɛbɛn kɛ u tɔgɔ la minnu ye fiche tekniku ye u ka u yɛrɛw kan ka kɛ cogo min na u ka dugoyɔrɔw bonyaw kan ka kɛ cogo minnu na ka di kongosogow ma minnu mako be dugoyɔrɔ la mun kama o jɔyɔrɔ ka bon an be baara kɛ ni mina minnu ye kongosogo nunu ka dumunifɛnw dumuni jumanw de anw be se k'a sɔrɔ an sigiyɔrɔw la ka di kongosogow kelen kelen ma minnu be anw bolo dumuni hakɛ jumanw de kan ka di u ma dongo don kongosogo bangebagaw be se ka feere da minnu na
lakandabaliya min be yini kɔlɔlɔ juguw sera fana wedibila ka ɲayirali kongosogo marayɔrɔ la dɔ farali kongosogo nunu ka dumunifɛn dɔw sɔngɔ kan ka taa fara u kan maaw tena ka caya min kɛ tugun sababu y'a to kongosogo dɔw sara
gɛlɛya min be yini ye ni lɛgoya ka dɔ bɔ kongosogo nunu ka dumuni kɛta ɲumanya la ani a hakɛ fana nga o ma kɛ fɛn ɲuman ye ka di kongosogo dɔw ma wari tun tɛ ne bolo an ka jakuma wara dɔ yɛrɛ sara
Gildas da segimento ka bo wedbila be wa bamara togola
Ambalma wo Antonia la se au makafo chab jamana tigisigi kalata yira kufo bara u damne na kunun kare u ka jamana fa ba kunun jamina ani jamana fambe o sinfe bi anye vewa bambara ka nyama ba bisimina no ibaka se kurai ana le bena kana masala jamana tigisigi kalata ale mi famu anaka yetani fota yini au nini ambija kulame bakasi nula
Nula wa Mariam.
So mkwa wedi?
Ubeka kena.
Aywa ni wati na chadja manatikisiki kalata besina?
Uwe, kalata oi kampanye damna kunu karilo donk walon kandida chaman lubo bolo me minu lon nukateme ale presidanya anaka gouvernement nyamoko
prezidans
wala ululubi nyafe donk yani kalo nato amna lon jono buna ke chadunga dukutiki kurai
aiba me uka fanga cinema ton noue opposition yi ayira kafoko jamana tidanga noue success masrai kai baran kenye kabe bafo janfa olu mason ni haklina ma jamana tigi ani jamana tigi kadanga mafla bela jelenka ketche boy kalatala e o fam chodi
akoni barala mo chama na mo va fle campagne abna ke toraju ma plus opinion en fait ibalo noko mo gata campagne na abi bega yoro kolonu foka foko bon nine na ine ta ne ka fusa nini donye bo president na premier ni jomna foka ale ka fusa ni donye parce ni ka fusa ni ko domain mune abi nyokon fe halbi donc amna fle abna ke to amna mais ni ayo karanyon kan peut-être fana voilà en a dugun au position au toamna oga kwa gele parce que mankanga cha fanta ben ba manchiba o ben donc marora do ba foko bon foka ben kaseka o bega fanga ke kle pour que duga tanya fa peut-être au mirila no seroma o sera faranyon kan pouge bon on sera o haklino ga fanga faranyon ga chadema
e dalendo ala ka fo kalata nu kelendo ka dogoda ka ke mekalo kli woro yi nyina sankono abina se ka kewa
abina se ka ke parce que bon ivalon chad avkon duguton mais oluka ko oga dugu kone abo control bo bolo donc oluga ko ga no done election kala feeling kone omna se ga rebalo mala kuma ba mi be kala feeling ko e eska kan a kesta sa o be kan a loni ni era nanat mamna uso wa ke u be burkina fana ale kuma kle no be niger fana oluku bon donc olu dugu ko mo sikana kala feeling ko era fo olu nyana ko parce que fuga kelen laban ne ba pour que bega sega kalafli
aywa monsieur bakasi ni jatimina dike vewa bambara ka programme kuram isira sinkani ni angela malin kabo arajula ama fokanya arajula ngani anga television chien follow no jabarani sui bara damne nabi eh nyama bayi ika akila
juma no bi lombalo parce que ivalo aus santambo sasa anya damla don vewa bambara fo ka program chaman fara malikura be anya tabale fara santemenina amba fo be sibirilo ni mohamed touré et puis fana musique programme be mercredi ni modiboy donc ni étape balo yan fe parce que an ye fana ko mo minu man fle mal la o chama o bi bololo kan o bi réseaux sociaux kan donc an ye ko en tout cas vidéo mo makoya bara pour an asuka vidéo yiro ka bo koro ka bo segu ka bo tombouctou ale dira chama an a chiffre minu be youtube la ani Facebook mo chaman lu banko vewa bambara Facebook ou vewa bambara YouTube ale a ke sisa ango bon fanga ta don don doni
aywa
choga sorokata
baga sikura anga kuli biye au ya famu chugo mena nile bena dance ke au ka bi malikura kuna fununa ka foye ni au ba feka au ka hakle na ulasi ama bataki anga WhatsApp bololoka au se kuke nega dirusira muwa muwa aninani bisaba au niche au
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger.